คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์คุณผู้ฟังครับเผลอแป๊บเดียวอ่ะชีวิตของผมก็ขยับตัวเองมาที่เลข3แล้วเหมือนกันนะใช้คำว่าเผลอแป๊บเดียวนี่คงไม่น่าหมั่นไส้ใช่ไหมครับก็มันเผยจริงๆนะครับรู้ตัวอีกทีนึงก็อ้าว30แล้วเหรอนะครับพออายุ30เนี่ยเราก็รู้สึกว่าชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับหน้าที่การงานความคิดสิ่งแวดล้อมนะครับครอบครัวเพื่อนฝูงนะครับทุกอย่างเลยเอพิโซดนี้นะครับผมก็เลยอยากจะเล่าเรื่องอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมไปเจอมาของพี่มาร์คแมนสันนะครับคนเดียวกับที่เขาเขียน3ความคิดที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณเมื่อเอพิโซดที่แล้วที่ผมเล่าให้ฟังกันนะครับทีนี้ผมเลยอยากจะเอาสิ่งที่เขาเล่าในตอนนี้มาให้ฟังกันอีกสักรอบนึงนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าพี่มาร์คเนี่ยแกเป็นนักเขียนนะครับที่นิวยอร์กนะครับเขาก็ส่งอีเมลหานักอ่านของเขานะครับที่อายุตั้งแต่37ปีขึ้นไปครับเพื่อขอคำแนะนำนะครับให้กับตัวคุณเองตอนอายุ30ผมก็เลยจะมีความอินกับเรื่องนี้นิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้30แล้วนะครับถึงแม้จะขยับมันนิดนึงด้วยนะครับผลออกมาว่ามีอีเมลตอบกลับมามากกว่า600คนเลยทีเดียวครับบางคนก็ยาวเป็นหน้าๆเลยนะครับจนพี่แกต้องใช้เวลาเกือบ3วันในการอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจทั้งหมดครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยพอผมได้อ่านแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นประโยชน์มากๆไม่ได้อ่านจบนะครับแล้วก็เท่าที่ผมเคยเห็นบทความประมาณนี้เกี่ยวกับคนอายุ30เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากความเห็นของคนคนเดียวเนาะรอบนี้มันถูกรวมมาจากคนถึง600คนเลยทีเดียวมันจึงน่าจะเป็นประโยชน์มากนะครับถ้าผมเอาบันทึกไว้ที่นี่แล้วก็เล่าให้คุณผู้ฟังได้รับรู้ถึงความคิดของคนทั้ง600คนนั้นไปด้วยนะครับซึ่งในระหว่างที่พี่มาแกรวบรวมคำแนะนำเหล่านั้นเนี่ยแกก็พบว่ามีบางข้อนะครับที่เป็นคำแนะนำซ้ำๆนะครับจากหลายๆคนนั่นหมายความว่าอะไรครับคุณผู้ฟังหมายความว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆนั้นเนี่ยอาจมีเพียงไม่กี่ข้อนะครับที่เราน่าจะได้พบแล้วก็เก็บมันเอาไปเป็นบทเรียนนะฮะในระหว่างที่นาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยมันกำลังดำเนินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะครับถ้าคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่เนี่ยอายุยังไม่ถึง30นะครับก็อย่าเพิ่งไปคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับคุณนะครับเพราะสวรรค์เนี่ยมันจะเดินทางมาถึงแน่นอนแต่ว่าลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยโชคดีขนาดไหนที่เราได้ล่วงรู้ความลับนะครับก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงช่วงอายุนั้นซะอีกส่วนถ้าคุณผู้ฟังนะครับที่ผ่านวัยช่วง30ไปแล้วครับก็ลองฟังดูได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ลองเช็คไปพร้อมๆกับผมนะครับว่าข้อไหนบ้างที่เราได้เรียนรู้เหมือนกับคน600คนเหล่านี้และนี่คือ9บทเรียนจาก600คนผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนามและผู้ที่ยินดีจะบอกว่าเขาคือใครและอายุเท่าไหร่ที่จะมาบอกกับเราว่าทำอย่างไรดีเมื่ออายุ30แล้วข้อแรกนะครับเขาบอกไว้ว่าเริ่มต้นเก็บเงินสำหรับวัยเกษียณได้แล้วก่อนที่มันจะสายเกินไปข้อนี้นะครับเป็นคำแนะนำที่พบบ่อยที่สุดในเกือบทุกๆอีเมลนะครับเขาบอกว่าให้เริ่มต้นวางแผนการเงินของตัวเองแล้วก็วางแผนชีวิตหลังเกษียณได้ตั้งแต่ตอนที่อายุ30ได้เลยเรื่องการเงินนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกเลยใช่ไหมครับคุณผู้ฟังทุกวันนี้เราก็ต้องกินต้องใช้นะแล้วก็ในอนาคตตอนที่เราแก่ตัวลงเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ได้หายใจเข้าหรือว่าหายใจออกมาเป็นแบงค์ร้อยหรือว่าแบงค์พันเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เราต้องดูแลให้ดีนะครับเพราะว่าในข้อนี้เนี่ยมันสามารถแบ่งออกมาเป็นข้อย่อยอีกประมาณ5ข้อที่เขาแนะนำมานะครับข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าช่วงอายุนี้นะครับ30เนี่ยเป็นช่วงที่ควรให้ความสำคัญกับการใช้หนี้มากที่สุดเมื่อคุณสร้างมันขึ้นมาแล้วนะครับช่วงระยะเวลานี้แหละยังมีแรงนะครับในการที่จะทำอะไรอยู่ใช้หนี้ให้หมดครับข้อที่2แยกเงินสำรองไว้นะครับเผื่อกรณีฉุกเฉินเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวหลอนๆนะครับแล้วก็เรื่องราวที่คุณไม่คาดคิดที่คุณจะต้องพบเจออย่างแน่นอนในช่วงอายุเท่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพทั้งของตัวคุณเองนะครับของครอบครัวนะครับการขึ้นโรงขึ้นศาลการหย่าร้างหรือว่าการผิดใจกันในเรื่องของธุรกิจหรือว่าอื่นๆที่ยากจะคาดเดาซึ่งทุกเรื่องที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันใช้เงินทั้งนั้นเลยฮะข้อที่3ครับแบ่งสัดส่วนของรายรับทุกเดือนออกมาแยกเก็บต่างหาก เป็นบัญชีออมเงินของเราเอาไว้ข้อที่4อย่าสุรุ่ยสุร่ายนะครับและอย่าเพิ่งซื้อรถหรือว่าซื้อบ้านถ้ายังไม่มีความสามารถพอที่จะจ่ายในอัตราดอกเบี้ยของรายจ่ายเหล่านั้นนะครับและข้อที่5นะครับเขาบอกว่าอย่าลงทุนในสิ่งที่คุณยังไม่เข้าใจมันดีพอขออนุญาตขีดเส้นใต้ข้อนี้เลยนะครับอย่าลงทุนในสิ่งที่คุณยังไม่เข้าใจมันดีพอบางคนเนี่ยอยากทำตามความฝันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ว่าคุณยังไม่เข้าใจมันเลยคุณก็ไปทุ่มเทกับมันวางเงินลงไปแล้วนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็น้อยมากๆที่จะประสบความสำเร็จจากสิ่งที่คุณไม่ได้เข้าใจนะครับมีอีเมลฉบับหนึ่งนะครับบอกว่าถ้าคุณมีหนี้มากกว่า 10% ของรายรับทั้งหมดในปีนั้นเนี่ยถือว่าไม่ไหวแล้วนะครับมันค่อนข้างเยอะมากๆเพราะฉะนั้นถ้ารู้ตัวว่ามันมากกว่า 10% แล้วเนี่ยเลิกใช้จ่ายอะไรที่มันไม่จำเป็นแล้วก็เก็บเงินซะนะครับอีกหนึ่งฉบับบอกว่าเขาจะเก็บเงินฉุกเฉินไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเรื่องไม่คาดฝันเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเขาแล้วนะครับแล้วก็มันแทบจะทำให้ชีวิตเขาเนี่ยล้มละลายแล้วก็การเกษียณอายุไปแล้วเราจะอยู่แบบรอคอยเงินสนับสนุนจากรัฐบาลหรือว่าสังคมสงเคราะห์อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เพียงพอที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันไร้กังวลได้นะครับอยู่ไปก็ต้องมานั่งกังวลว่าเออฉันจะมีเงินใช้พอไหมนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเก็บให้ไวเก็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในช่วงอายุเท่านี้นะครับเพื่อชีวิตหลังเกษียณที่มั่นคงขอเพียงแค่เราเริ่มตั้งแต่ตอนอายุ30เลยครับข้อที่2นะครับข้อนี้เนี่ยคอมมอนนะครับอ่านที่ไหนก็น่าจะเจอเขาบอกว่าดูแลสุขภาพได้แล้วนะครับลุงทอมอายุ55นะครับที่ส่งอีเมลมาเนี่ยบอกไว้ว่าใจของเราเนี่ยมันจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะอ่อนกว่าอายุจริงประมาณ10ถึง15ปีในขณะที่สุขภาพของเราอ่ะมันไปเร็วกว่าที่คิดไว้มากเลยนะครับแล้วมันก็สังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงของมันได้ยากมากๆไม่ใช่เพราะว่าเรามองไม่เห็นนะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นต่างหากนะครับส่วนตัวเรื่องนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าคุณฟังเคยเป็นผมไหมตอนที่เคยเป็นเหมือนผมไหมตอนที่เราอยู่ป .6 เนี่ยพอเราเห็นพี่ม .1 เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออเขาโตมากเลยเนาะพอเราเข้ามัธยมเนี่ยเห็นพี่ม .6 ก็รู้สึกว่าโอ้โหโคตรแก่เลยว่ะม .6 ยิ่งพอเข้ามหาลัยหรือว่าเห็นคนเรียนจบแล้วเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่นะครับแต่พอเราเดินทางมาถึงช่วงอายุนั้นจริงๆอ่ะเราก็จะบอกกับตัวเองเสมอเลยนะครับว่าโหไม่เห็นโตเลยอะเราไม่เห็นแก่อย่างที่เราเห็นคนอื่นในตอนนั้นเลยอ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าเราไม่แก่จริงๆหรือว่าเรายังไม่ยอมรับความจริงหรือเปล่านะครับแต่เราก็ต่างรู้นะครับว่าเราควรรักษาสุขภาพตัวเองนะครับกินดีอยู่ดีแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอนั่นนู่นนี่นะครับพวกเขาเนี่ยต่างอยากให้เรารู้เอาไว้นะครับว่าสิ่งที่เราปฏิบัติกับตัวเองในวันนี้เนี่ยล้วนมีผลต่อตัวคุณเองแน่นอนครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่วันนี้หรือว่าปีนี้นะครับแต่มันจะค่อยๆออกดอกออกผลในแบบที่คุณแทบจะไม่ทันสังเกตเขาบอกว่าช่วงอายุ30นี่แหละคือช่วงที่ร่างกายกำลังถดถอยแล้วนะครับและนี่ก็ไม่ใช่คำแนะนำจากคุณแม่นะครับที่อยากจะให้ลูกกินผักเยอะๆครับเพราะว่าอีเมลที่พูดถึงเรื่องของสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเป็นอีเมลจากผู้ที่รอดตายจากโรคมะเร็งนะครับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดตีบนะครับโรคความดันแล้วก็อาการป่วยเรื้อรังต่างๆทุกคนพูดแบบเดียวกันหมดเลยนะครับว่าถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยเขาจะกินอาหารที่ดีออกกำลังกายแล้วก็ข้ออ้างต่างๆที่เกิดขึ้นในวัยนี้ในวันนั้นที่เขาอายุ30เนี่ยมันไม่เคยส่งผลดีต่อเวลาที่ผ่านไปจนถึงตอนนี้เลยครับมาต่อกันที่ข้อที่3นะครับสำหรับ9บทเรียนที่เราได้จากคน600คนที่ส่งอีเมลมานะครับข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าอายุ30แล้วนะอย่าไปเสียเวลากับคนที่ไม่ได้ใส่ใจคุณคุณพี่ฮาร์ลีย์ครับอายุ37ปีเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าให้เราหัดที่จะปฏิเสธแล้วก็พูดคำว่าไม่ออกไปบ้างถ้าต้องไปร่วมกิจกรรมหรือว่าพบปะกับคนเนี่ยที่สุดท้ายแล้วเขาพวกนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นเลยฮะข้อแรกกับข้อที่2เนาะเราบอกว่าดูแลสุขภาพทางการเงินดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับข้อนี้เนี่ยเขาอยากจะให้เราหันมาดูแลสุขภาพอารมณ์หรือว่าจิตใจของตัวเองด้วยคุณยายเจนนะครับอายุ52ปีเขาบอกว่าอย่าทนกับคนที่ปฏิบัติต่อคุณไม่ดีอย่าทนเพียงเพราะว่าเหตุผลทางการเงินอย่าทนกับพวกเขาเพียงเพราะว่าเหตุผลทางอารมณ์และอย่าทนกับพวกเขานะครับพอเห็นแก่ความสะดวกเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเรามักจะ ไม่ค่อยอยากทำลายความรู้สึกของคนอื่นใช่ไหมครับคุณผู้ฟังถ้ามันไม่จำเป็นเนาะบางคนก็ชอบทำให้คนอื่นพอใจนะโดยที่พยายามจะไม่ปฏิเสธข้อเสนออะไรจากคนรอบๆตัวเลยซึ่งบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลดีกับตัวเราผมว่าแบบนี้เนี่ยมันโคตรเหนื่อยเลยนะการที่ทำให้คนอื่นเขาพอใจในตัวเราเนี่ยพวกเขาก็เลยแนะนำว่าความเห็นแก่ตัวกับการเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองเนี่ยมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะครับคุณผู้ฟังบางทีเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเวลาไหนควรจะเลือกอะไรเขาบอกเอาไว้อีกนะครับว่าตอนช่วงที่เราอายุ20เนี่ยโลกของเราน่ะก็คือการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเนาะเราก็เลยจะไปยึดติดกับบางคนแม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ได้สร้างหรือว่าให้อะไรกับเราเลยแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นวัย30เนี่ยบอกกับเราว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันหายากนะครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเจอมันแล้วมันไม่ดีอ่ะก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับใครสักคนที่ไม่ได้นำพาให้ชีวิตเราดีขึ้นครับผ่านไปแล้ว3ข้อนะครับมาต่อกันที่ข้อที่4นะครับมาดูกันว่าอายุ30แล้วเนี่ยเราควรจะทำตัวอย่างไรดีนะครับคำแนะนำจากใครหลายๆคนที่เขาส่งกันมาข้อที่4บอกว่าจงดีกับคนที่เขาใส่ใจเราครับหลังจากข้อ3ที่เราเลือกคนที่ดีให้อยู่ในชีวิตของเราแล้วนะครับเราก็ควรที่จะรักษาเขาเหล่านั้นเอาไว้ให้ดีด้วยนะครับคุณลุงเอสนะครับวัย45นะครับไม่ใช่เอชรันนะครับบอกเราว่าเขาคิดว่าเขาทำบางคนหายไปจากชีวิตนะครับแล้วพอพวกเขาหายไปแล้วเนี่ยบางอย่างมันก็หายตามไปด้วยโชคไม่ค่อยดีนะครับที่พอคุณเริ่มแก่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคนรอบๆตัวของคุณก็จะค่อยๆหายไปครับซึ่งแน่นอนมันก็จะส่งผลกระทบกับความรู้สึกของคุณคุณยายแอนนะครับไม่ใช่คุณยายสิอายุ41น่าจะเป็นคุณน้านะครับคุณป้าแอนบอกว่าใช้เวลาร่วมกับคนที่ใกล้ชิดกับคุณนะอย่าลืมว่าเงินน่ะคุณผู้ฟังหาใหม่ก็ได้นะครับงานจะไปหามันตอนไหนก็ได้แต่เวลาที่คุณจะได้อยู่กับคนใกล้ชิดคุณเหล่านั้นน่ะมันเอากลับมาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าวัยเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องที่คุณไม่คาดคิดหรือว่าเรื่องเลวร้ายนะครับมันจะเกิดขึ้นกับทุกคนที่คุณรู้จักกับเพื่อนของคุณกับตัวคุณเองครับในช่วงอายุ 30-40 ปีนี่แหละมันเป็นช่วงที่เรื่องราวเหล่านี้จะค่อยๆเริ่มต้นขึ้นครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเริ่มลาจากนะครับเด็กน้อยก็จะเริ่มเกิดขึ้นเพื่อนกับสามีก็จะเริ่มหย่าร้างกันนะครับนอกใจกันแบบนั้นแบบนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วการที่เราได้อยู่ในช่วงเวลาที่คนใกล้ชิดของเราเหล่านั้นเนี่ยกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่เนี่ยนั่งฟังพวกเขาอย่างเข้าใจนะครับไม่ตัดสินเขานั่นคือความสัมพันธ์ที่ถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราจริงๆเนี่ยเราก็แทบจะนึกภาพมันไม่ออกเลยว่าเราหรือเขาจะผ่านมันไปได้ยังไงครับข้อที่5นะครับต่อกันเลยนะครับเขาบอกว่าคุณทำทุกอย่างไม่ได้หรอกนะครับขอแค่โฟกัสในสิ่งที่คุณทำได้แล้วทำมันให้ดีก็พอข้อนี้นะครับเขาแนะนำว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงครับคุณได้บางอย่างเพื่อเสียบางอย่างไปคุณไม่มีทางได้มันทั้งหมดนะครับมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องยอมรับนะครับคุณลุงอังเดนะครับอายุ60ปีเขาก็ได้บอกเอาไว้นะครับวัย20ปีเนี่ยเราทุกคนมีความฝันมากมายนะครับแล้วเราก็คิดว่าเราจะมีเวลาทั้งโลกเลยเพื่อที่จะทำมันนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยจะดีขึ้นนะครับเมื่อคุณโฟกัสเฉพาะสิ่งที่คุณทำมันได้ดีไม่ใช่ทุกสิ่งที่คุณอยากทำแล้วก็เขาจะบอกอีกนะครับว่าบางคนนะครับก็คิดว่าเราจะเริ่มที่จะตัดสินใจว่าเราอยากจะทำอะไรหรือว่าอยากจะเป็นอะไรตอนช่วงประมาณอายุ20ต้นๆเนาะซึ่งมันก็มีตัวเรื่องมากมายในช่วงเวลานั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะเลือกถูกบ้างผิดบ้างนะครับซึ่งสิ่งที่เราเลือกเนี่ยมันก็ใช้เวลาด้วยกว่าเราจะเข้าใจว่าเราเก่งอะไรแล้วเรามีความสุขกับการทำอะไรแล้วมันก็จะดีกว่านะครับถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเราดีตรงไหนนะครับเราก็โฟกัสมันให้มากขึ้นขยายขีดความสามารถของตัวเองนะครับทำมันให้ดีมากกว่าการทำได้หลายๆอย่างแต่ทำได้แบบครึ่งๆกลางๆครับข้อถัดไปนะครับข้อที่6นะครับข้อนี้เนี่ยอีเมลส่วนใหญ่ส่งมาแนะนำว่าไม่ต้องกลัวความเสี่ยงมากก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงอายุนี้เนี่ยมันยังเปลี่ยนแปลงกันได้อยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยช่วงอายุ30เนี่ยเราควรจะมีอาชีพที่ปักหลักแน่นอนแล้วแต่มันก็ไม่ได้สายเกินไปที่จะเปลี่ยนครับเพราะว่าสิ่งที่น่าเสียใจกว่านั้นก็คือเราใช้เวลาต่อจากนี้อีก10ปีเนี่ยอยู่กับสิ่งที่เราไม่ได้ชอบ จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีนะครับลืมตามาอีกทีก็อายุ40แล้วเนี่ยมาพบกับ midlife crisis นะครับเพราะว่ามันคือปัญหาที่เราไม่ได้แก้ไขมันเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับอันนี้คุณริชาร์ดนะครับอายุ41ปีเขาได้บอกเอาไว้แล้วก็คุณแซมนะครับอายุ47ปีบอกเอาไว้อีกว่าสิ่งที่เขาเสียใจที่สุดนะครับคือการที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรทำตั้งแต่ตอนอายุเท่านั้นนะครับมีอีกหลายๆคนนะครับที่บอกว่าอายุ30เองเนี่ยเราอย่าเพิ่งเอาคำว่าโตแล้วต้องเป็นผู้ใหญ่สิมาเป็นตัวกั้นตัวเองนะครับในการที่จะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันสำคัญกับชีวิตของเราในวันข้างหน้านะครับคุณไอด้านะครับอายุ49ปีเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่ากลัวให้มันน้อยลงหน่อยนะเพราะว่าถ้าเขาย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยเขาก็จะบอกกับตัวเองว่าวันนั้นเนี่ยเขาน่าจะตัดสินใจแบบนั้นไปตั้งนานแล้วเข้าสู่3ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่7เนี่ยเขาบอกว่าให้เราพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องครับเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยอายุ30ทรัพย์สินที่มีค่าของคุณนะครับ2อย่างในชีวิตที่คุณไม่สามารถเอากลับมาได้เมื่อเสียมันไปแล้วก็คือ1ร่างกายครับ2จิตใจบางคนเนี่ยเลิกเรียนรู้นะครับสิ่งต่างๆเมื่ออายุได้20ปีบางคนพอเขาอายุ30ชีวิตเขาก็ยุ่งเกินไปที่จะพัฒนาตัวเองต่อนะครับแต่ถ้าคุณคือส่วนน้อยนะครับที่พัฒนาตัวเองแล้วก็เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยเขาบอกว่าช่วงอายุ40เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาใหม่ที่คุณจะมีความสุขกับมันมากๆนะครับอันนี้คุณสแตนนะครับอายุ48ปีได้กล่าวเอาไว้ถ้าตามข้อ6นะครับที่เราบอกเอาไว้ว่าอายุ30แล้วเนี่ยมันยังเปลี่ยนกันได้นะครับข้อที่7ก็คือสิ่งที่คุณควรจะเปลี่ยนเสียตั้งแต่ตอนนี้นะครับก็คือพัฒนาตัวเองเลยนะครับวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเขาเคยกล่าวเอาไว้นะครับว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดที่คนหนุ่มสาวเนี่ยสามารถจะทำได้ก็คือการศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยมันมาแล้วก็ไปความสัมพันธ์เนี่ยบ้างมาแล้วมันก็จากไปเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่คุณเรียนรู้อยู่ตลอดเวลามันจะอยู่กับคุณตลอดไปนะครับแล้วก็คุณอเมล่านะครับอายุ39ปีก็บอกเอาไว้ว่าสิ่งที่คุณควรตั้งเป้าหมายในชีวิตช่วงอายุ30เนี่ยก็คือการพยายามที่จะเป็นตัวเองที่ดีขึ้นคู่คิดที่ดีขึ้นนะครับเป็นเพื่อนที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีขึ้นและสุดท้ายเนี่ยเป็นในสิ่งที่ดีขึ้นในทุกๆสถานะที่เราจะต้องเป็นครับข้อที่8นะครับข้อนี้สั้นๆนะครับแต่ว่าค่อนข้างกินใจอยู่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าอายุ30แล้วเนี่ยหยุดหาใครสักคนหรือว่าอะไรก็ตามที่มันจะดีที่สุดของเรานะครับให้เรายินดีกับคนที่อยู่ตรงหน้าที่ทำให้เรารู้สึกดีแล้วก็เข้าใจเราอย่างแท้จริงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฉันรู้สึกเหงาแล้วก็เปล่าเปลี่ยวมากๆแล้วก็รู้สึกได้ว่ามาคิดได้ตอนนี้เนี่ยมันก็สายเกินไปแล้วเดินทางเข้าสู่ข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้รักตัวเองแล้วก็เคารพตัวเองให้มากๆทำอะไรเพื่อตัวเองในทุกๆวันนะครับทำอะไรที่แตกต่างไปบ้างสักเดือนละครั้งหรือว่าทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองบ้างปีละครั้งก็ยังดีคนส่วนใหญ่ที่ส่งอีเมลมาบอกนะครับคุณมาร์คแมนสันเนี่ยเขาบอกว่าให้ทำดีกับตัวเองครับรักตัวเองให้มากขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่รักตัวเองในตอนนี้เนี่ยพอผ่านช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยการที่เราจะไปรักตัวเองตอนนั้นเนี่ยมันยากมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างของเราเนี่ยมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับรักษากันไม่ได้แล้วด้วยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเจอปัญหาเนี่ยลองถามตัวเองดูนะครับว่าอีก5ปีหรือว่า10ปีเนี่ยเรื่องที่เจอที่รู้สึกอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะสำคัญเมื่อถึงเวลานั้นไหมนะครับถ้าไม่นะฮะใช้เวลากับมันเพียงแค่ไม่กี่นาทีแล้วก็ปล่อยมันไปครับคนส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะบอกกันว่าให้เรายอมรับความจริงครับที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้แล้วก็คำแนะนำสุดท้ายนะครับเป็นของคุณลุงมาร์ตินนะครับอายุ58ปีเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าพ่อของคุณลุงเนี่ยบอกว่าเมื่อเราอายุ40เราจะมีความสุขกับมันครับเพราะว่าในวัยที่เราอายุ20นะครับเราจะเข้าใจว่าเรารู้ทุกอย่างแล้วนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วง30เนี่ยเราก็จะรู้ว่าไอ้ที่เราเข้าใจไอ้ที่เรารู้เนี่ยมันไม่ใช่นะครับและเมื่อวันที่วัย40เดินทางมาถึงอ่ะเราก็จะสามารถยอมรับมันได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นครับตอนนี้คุณลุงอายุ58แล้วนะครับพอมองย้อนกลับไปในวันที่คุณพ่อเขาพูดเนี่ยเขาก็คิดว่าสิ่งที่พ่อเขาบอกมาเนี่ยมันเป็นความจริงครับ เอาล่ะครับเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่า9บทเรียนผ่าน600อีเมลนะครับที่ส่งเข้ามาหาคุณมาร์คแมนสันที่เขียนบทความมานะครับมีอะไรกันบ้างนะครับข้อแรกนะครับเมื่ออายุ30แล้วเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรบ้าง 1. เริ่มต้นเก็บเงินสำหรับวัยเกษียณได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับข้อที่2ดูแลสุขภาพตัวเองได้แล้วข้อที่3อย่าไปเสียเวลากับคนที่ไม่ได้ใส่ใจคุณ 4. ดีกับคนที่เขาใส่ใจเรา 5. ไม่ต้องทำทุกอย่างครับโฟกัสแค่สิ่งที่คุณทำได้แล้วก็ทำมันให้ดีก็พอ 6. ไม่ต้องกลัวความเสี่ยงมากก็ได้ช่วงอายุนี้เนี่ยมันยังเปลี่ยนแปลงกันได้อยู่ข้อที่ 7. จงพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 8. หยุดหาใครสักคนหรืออะไรก็ตามที่ดีที่สุดให้ยินดีกับคนที่อยู่ตรงหน้าที่ทำให้เรารู้สึกดีแล้วก็เข้าใจเราอย่างแท้จริงแล้วข้อสุดท้ายนะครับรักตัวเองเคารพตัวเองให้มากๆขอให้มีความสุขกับทุกๆวันที่กำลังจะผ่านไปครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ใช้มันให้เต็มที่สวัสดีครับ